καλά. Μα αν το δεις σχετικά, είναι όλα μια χαρά.
Λοιπόν, είναι, είμαστε, ναι, 32 λεπτά μετά τις 6. Ξανά καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8. Αναστασία Γιάμαλη.
Γεώργιος Παγάνης, βεβαίως, βεβαίως.
Σε κρεμότητα την καλή συνάδελφο τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου έχουμε από το προηγούμενο μισάωρο, διότι θα μας πει, θα μας μιλήσει για το βραδινό debate των υποψηφίων του κινήματος αλλαγής. Δεν είναι όλοι, δεν είναι και 6, είναι 5 από τις 6.
Βεβαίως.
Μαρτίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας κυρία Ζαφυριάδου, πώς είστε?
Γεια σας και εσάς κυρία Γιάμαλη. Στις 10 λοιπόν σήμερα στην ΕΡΤ.
Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε Μαρτίνα?
Θα ακούσουμε καταρχάς τους 5 όπως σωστά είπατε. Νίκος Ανδρουλάκης, Ανδρέας Λοβέρδος, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Καστανίδης, Παύλος Χριστίδης. Θα διαξυφιστούν, θα βγει σαν πρόσωπο τα ξύφη τους.
Μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου δεν θα μεταδοθεί δηλαδή? Όχι,
συγγνώμη.
Μήνυμα λέω του Γιώργου Παπανδρέου δεν θα μεταδοθεί,
Όχι, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφορετική.
Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου.
Νομίζω ότι την ίδια ώρα ο Γιώργος Παπανδρέου θα μιλάει σε νέους, σε ζωντανή ωραίο. Μάλιστα μετάδοση, βασικά από τις 8 το απόγευμα. Οπότε ίσως και
σαμποτάζ.
Τη συζήτηση, για να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά, τη συζήτηση θα τα συντονίσει η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου της ΕΡΤ, η Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Εκείνη θα θέσει την πρώτη και την τελευταία ερώτηση της τηλεμαχίας αυτής. Οι δημοσιογράφοι θα είναι τρεις: Γιώργος Κουβαράς από το Άξιον 24, Παύλος Τσίμας από το Sky και Τάσος Παπάς από την Εφημερίδα των Συντακτών. Θα υπάρξουν κάποιες καινοτομίες σε σχέση με προηγούμενα debate, δηλαδή οι τρεις δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα δύο φορές ο καθένας στη διάρκεια του debate να παρέμβουν στη ροή της διαδικασίας, διατυπώνοντας μια διευκρινιστική ερώτηση.
Follow-up, ωραία, ενδιαφέρον.
Ένα follow-up ακριβώς όπως λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα. Και κάθε υποψήφιος θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, για την ακρίβεια, ο τελευταίος ερωτηθής κάθε ενότητας, στις 5 ενότητες που θα έχουμε,
ναι,
θα μπορεί, αν το επιθυμεί, να σχολιάσει για 45 δευτερόλεπτα τις απαντήσεις των συνυποψηφίων του που έχουν προηγηθεί ή να προσθέσει κάτι στη δική του απάντηση, εφόσον το επιθυμεί. Έτσι ώστε να έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, καθώς είναι 5 υποψήφοι και 5 οι θεματικές. Mm-hmm. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι δημοσιογραφικά αναμένεται να είναι η ελεύθερη ερώτηση εκτός θεματικού πλαισίου, δηλαδή ένας υποψήφιος ρωτά έναν συνυποψήφιό του για οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί. Κάθε ερώτηση θα είναι 30 δευτερόλεπτα και κάθε απάντηση στα 90. Τι περιμένουμε να πούνε τώρα? Προφανώς βρισκόμαστε, θυμίζω, 6 μέρες πριν από τις εκλογές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το μέγιστο μέλημα του καθενός είναι να μην κάνει λάθος, να μην μπει από τον κόλ. Αυτό προσπαθούν όλοι με τα επιτελεία τους τις τελευταίες μέρες που προετοιμάζονται για αυτό το debate. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να μιλήσει για ένα κόμμα από τα κάτω προς τα πάνω, με αυτοοργάνωση, με κινηματικά χαρακτηριστικά. Θα επιμείνει, από όσο μαθαίνουμε, στην ανάγκη αυτόνομης πορείας για να σπάσει ο άγωνος και τοξικός, όπως τον χαρακτηρίζει ο ίδιος, δικοματισμός, ενώντας τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως έχει προετοιμαστεί να απαντήσει και για όλες αυτές τις ερωτήσεις που φοβούνται στο επιτελείο του, κυρίως δηλαδή για την απουσία του από την Ελληνική Βουλή, καθώς ο ίδιος είναι ευρωβουλευτής και έχει δηλώσει μάλιστα ότι ακόμη και αν επικρατήσει σε αυτές τις εκλογές, δεν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Τώρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος, όποτε θέλετε με διακόπτετε και με ρωτάτε.
Περιμένουμε να συνεχίσεις να ολοκληρώσεις, για πες.
Θα επιμείνει έτσι στους βασικούς άξονες της δικής του διακήρυξης. Θυμίζω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος επιμένει πάρα πολύ σε δύο θέματα. Στην πατρίδα, δηλαδή θέλει ένα πατριωτικό κόμμα και το αναπτύσσει πάρα πολύ μέσα στη δική του ιδεολογική διακήρυξη, και στην τυραννία της γραφειοκρατίας, όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, που θα πρέπει κατά τον ίδιο να παταχθεί. Το ταυτοτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Θυμίζω ότι, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ότι με μια συνέντευξή του στη Real News είχε βάλει για πρώτη φορά το τρίλημα, αν υπάρχει τέτοια λέξη στα ελληνικά, μεταξύ ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής ή Κίδισο, θέλοντας να δείξει τι ακριβώς πρεσβεύει ο καθένας, με τον ίδιο προφανώς να επιλέγει το ΠΑΣΟΚ, αφού έχει πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι αν ο ίδιος επικρατήσει, το ίδιο βράδυ θα μιλήσει ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όχι του κινήματος αλλαγής. Τώρα, ο Χάρης Καστανίδης ανάγει σε ιδιαίτερη σημασία την ανάγκη να πάψει ο κόσμος να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ συντήρησης και πρόοδου και, εν πάση περιπτώσει, πως είναι όλοι ίδιοι. σε αυτό και θα επιμείνει, όπως επίσης την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, όπως συνηθίζει να λέει, εννοώντας ότι δεν ήταν το Πασόκ αυτό που πτώχευσε τη χώρα το 2010, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Ο Παύλος Γερουλάνος, μαθαίνουμε ότι προσέρχεται στο απόψινό debate με πολύ ενωτική διάθεση για να συζητήσει και όχι για να αντιπαρατεθεί. Οι συνεργάτες του είναι πολύ αισιόδοξοι και πολύ σίγουροι εν ώψη του debate, γιατί όπως λένε έχει και τις λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου, αλλά και αυτές προέρχονται μέσα από δουλειά με ανθρώπους που έχουν γνώση της αγοράς και της κοινωνίας. Μένει νομίζω ένας, ο Παύλος Χριστίδης.
Τον κύριο Καστανίδη τον είπαμε.
Τον είπαμε.
Και ο Παύλος Χριστίδης θα προσπαθήσει να αναδείξει τα προβλήματα των μη προνομιούχων του 2021. Ο ίδιος εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα βήμα από όπου μπορούν να ακουστούν οι προτάσεις που πιστεύει ότι θα οδηγήσουν στην ανανέωση του κινήματος αλλαγής, σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί και εκείνος με ενωτικό χαρακτήρα. Στο λόγο του, με ενωτικό ύφος στο λόγο του, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε και οι τρεις τελευταίοι δεν έχουν τίποτα παρά μόνο να κερδίσουν από αυτή την τηλεμαχία. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αν και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν και αυτή τη φορά από αυτό το στημένο του debate. Θα ακούσουμε και πάλι γκρίνιες, δηλαδή τις επόμενες μέρες, για παράλληλους μονολόγους. Εγώ πιστεύω ότι έστω και αυτή θα είναι χρήσιμη από το να μην υπήρχαν καθόλου.
Εσύ πάντως ήσουν αναλυτικότατη στο ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα τα δούμε στις
οθόνες.
Και θα τα συζητήσουμε και αύριο, βέβαια.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαφυρία.
Ευχαριστούμε, Μαρτίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ετοιμάσου τα κλειδιά σου. Να ακούω τον ήχο του στα δαχτυλά σου.
Κύριε Παγάνη, να προτείνω να πάμε σε διάλειμμα και μετά να επανέλθουμε να δούμε τι συμβαίνει με τις κρατήσεις εκτός συνόρων.
Θα κάνω να ταξιδέψουμε, θα πάμε πουθενά για τις γιορτές.
Εγώ έπαψα να λέω, γιατί ξέρεις τι μάσα, θα το πάθουμε όπως πέρυσι το Πάσχα.
Όχι, να μην λες. Είναι γρουσούζικο. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τα ταξίδια και τους προορισμούς.
Τα εκτός συνόρων.
Μάλιστα.
Όπως είσαι τώρα σκύφτος, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως.
Λοιπόν, να τώρα γιατί δεν διάβασε νωρίτερα η Αναστασία και συμφώνησα μαζί της στο μήνυμα του φίλου του Σωτήριου Τριφυλάρα για τον Πόλη. Εδώ υπάρχει. Τώρα πάμε κατευθείαν, Αναστασία μου, στον καλεσμένο. Υπάρχει αυτή η είδηση η οποία με συγκλονίζει, άλλη μία είδηση δηλαδή, με την κοπέλα αυτή που είναι 38 χρονών, έγκυος, της πήραν το παιδί με κεσαρκή στη Θεσσαλονίκη και παλεύει για τη ζωή της. Γιατί δεν είχε εμβολιαστεί, κατάλαβες φίλε Σωτήρη, γιατί αντιδράσαμε έτσι στο μήνυμά σου και δεν διαβάσαμε το μήνυμα για τον Πόλη.
Βέβαια.
Το λέω γιατί είναι άλλη μία περίπτωση ενός ανθρώπου.
Στη μέση του Αγίου Λουκά είναι κοπέλα.
Ναι, με μία περίπτωση συγκινήστε. Όχι, συγκινούμαστε με πολλές περιπτώσεις, αλλά ειδικά όταν μια γυναίκα είναι έγκυος και δεν έχει εμβολιαστεί, τι να πεις. Είναι προφανές ότι συγκλονίζεσαι.
Να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Όλα καλά, ναι. Πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα, να πάμε στις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις και να δούμε αν υπάρχει ανησυχία στους επίδοξους ταξιδιώτες. Συνομιλώντας με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας.
Τώρα ακούμε lockdown στην Αυστρία, το συζητάνε στην Γερμανία, επανήρθαν οι μάσκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε ψηλό lockdown στην Ολλανδία. Κλείνει ο κόσμος εισιτήρια για να φύγει εξωτερικό για Χριστούγεννα πρωτοχρονιά?
Η αλήθεια είναι ότι σταμάτησε.
Σταμάτησε.
Σταμάτησε και να ενδιαφέρεται, δεν ξέρει αν θα πρέπει να ταξιδέψει.
Πρόεδρε, σταμάτησε λέτε τις τελευταίες εβδομάδες ή σταμάτησε φέτος, δεν είχε ενδιαφέρον για την εορταστική περίοδο?
Όχι, υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον μετά το πεμπτήμερο τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου και εμείς είχαμε περάσει σε ένα στάδιο ενθουσιασμού, όχι πως θα κάναμε μεγάλη δουλειά. Είμαστε μείον 80% από το 19 τα γραφεία ταξιδίων. Δεν είναι όπως ορισμένες περιοχές που το καλοκαίρι δουλέψανε. Εμείς είμαστε δυστυχώς η κατηγορία που δεν δούλεψε. Γιατί πέντε ήπειρο ήταν κλειστή, συνέδρια δεν υπάρχουν, corporate ταξίδια δεν υπάρχουν κινήτρων. Είναι ένα άλλο κομμάτι, βασικό το δικό μας, το οποίο δεν κινείται απλά και μόνο με το μαζικό τουρισμό, είναι και με τον ποιοτικό τουρισμό. Είχαμε πιστέψει κι εμείς ότι τα Χριστούγεννα θα ήταν μια μεγάλη έξοδος των Ελλήνων. Και είχαμε πάρει θέσεις τα γραφεία ταξιδίων γενικά και για αεροπλάνα και για ξενοδοχεία και στη Βιέννη και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Ιταλία και στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς ο Όμικρον, όπως γράφεται με ένα Όμικρον ολόκληρο, είναι σαν το μηδέν το Όμικρον.
Θυμάμαι πάντως, πρόεδρε, στη Βιέννη λίγα χρόνια πριν από, από την πανδημία και πριν τα μνημόνια, άρα πολλά χρόνια πριν.
Το χόντρινα.
Στη Βιέννη φώναζε Γιώργος και γυρνάγανε η μισή από όσοι περπατάγανε τέτοιες μέρες δηλαδή.
Εγώ που δεν έχω πάει και το σκεφτόμουν, είμαι κατέμο μάλλον.
Φώναζε Μαρία και γυρνάγανε όλες οι κυρίες που περπατάγανε μπροστά σου στο.
Η Βιέννη, το Σάλσμπουργκ, αυτοί οι προορισμοί, το Λονδίνο, το Παρίσι, θα πάω μακριά, η Νέα Υόρκη, είναι προορισμοί που η φωταγώγηση των πόλεων είναι κάτι το φαντασμαγορικό και είναι προορισμοί που αρέσουν στους Έλληνες διότι έχουν συγγένεια κοντινή με τη διατροφή. Έχουν μια επικοινωνία ευγενική οι άνθρωποι.
Ή προσαρμόζεται η διατροφή στις ανάγκες των Ελλήνων, όπως στην Πράγα, που θυμάμαι πεις πιο παλιά ακόμα, που η κατάλογη ήταν και στα ελληνικά στην παλιά πόλη, στο κέντρο.
Η Πράγα είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν θα τα δούμε τώρα. Δεν θα τα χάσουμε.
Ούτε φέτος.
Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να σας πω οτιδήποτε. Αρκεί να σας υπενθυμίσω ότι όταν θα ανοίξει η Αυστρία μετά από 10 μέρες, θα πρέπει να αποφασίσουν όσοι θελήσουν να πάνε ότι έχουν ξεπεράσει το φόβο με τον εαυτό τους. Και θα θελούσουν να πάνε. Ελπίζουμε. Αλλά δεν είναι όπως τα περιμέναμε να εξελιχθούν τα Χριστούγεννα και τα φώτα. Δυστυχώς.
Ακυρώσεις όμως δεν έχετε. Έχετε τον κόσμο ο οποίος δεν αποφασίζει να κάνει το βήμα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Ακυρώσεις θα είχαμε εάν ο Έλληνας ήταν ταξιδιώτης που έκλεινε το ταξίδι του 2 και 3 μήνες πριν.
Mm-hmm. Αλλά εμείς είμαστε τελευταία στιγμή, είναι γνωστό. Να,
και αυτό είναι και το καλό και για τον ίδιο, διότι δεν μπαίνει στην περιπέτεια της απώλειας των χρημάτων. Μην ξεχνάτε ότι εμείς στα γραφεία ταξιδιών από το Προεδρικό Διάταγμα την Ευρωπαϊκή Οδηγία είμαστε υποχρεωμένοι και γράφουμε σύμβαση με τον ταξιδιώτη και ό,τι του υποσχόμεθα πρέπει να το παραδώσουμε. Αυτή άλλωστε η αξιοπιστία της δουλειάς. Άρα θα ήμασταν και εμείς σε πολύ δύσκολη θέση αν υπογράφαμε μια συμφωνία και δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί όχι η πετιότητή μας, η πετιότητα του άλλου. Ναι. Άρα θα είχαμε μπει σε μια περιπέτεια πάλι όπως μπήκαμε πριν από 18 μήνες με τη γνωστή ιστορία της πράξης δημοτικού περιεχομένου και των βάουτσερ τα οποία. Ταλάνισαν τον κόσμο, αλλά είχε παγώσει η αγορά. Ήταν όλοι στο μείον. Τώρα ξαναρχίζει κάτι τέτοιο.
Επομένως, με αυτά που βλέπετε, εκτιμάτε ότι κάποιοι από τους συμπατριώτες μας θα κινηθούν στο εσωτερικό της χώρας για την εορταστική περίοδο ή δεν βλέπετε να γίνεται καμία μετακίνηση μαζική?
Να σας πω. Αυτοί που ταξιδεύουν κυρίως στο εξωτερικό είναι άνθρωποι που έχουν κουραστεί να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και κάνουν μια άλλη επιλογή. Ασφαλώς κάποιοι που ταξιδεύουν εντός ή εκτός θα πάνε κάπου. Τώρα το αν θα χωρούν να πάνε όλοι αυτοί σε μια περιοχή στην Ελλάδα που τα χιονοδρομικά κέντρα και οι περιοχές που είναι ο χειμερινός τουρισμός στην υπηρετική Ελλάδα θα έχει τέτοια δυναμική να τους καλύψει όλους, μακάρι να το κάνει. Δεν νομίζω πως αυτό μπορεί να καλύψει το κενό και την ανάγκη της αγοράς.
Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, κύριε Τσιλίδη.
Τι να κάνω, πού να είναι τη δικιά μας. Η δικιά μας ούτε περιβόλη δεν είναι.
Μάλιστα. Άρα κατανοώ ότι πάμε πάλι σε μια δύσκολη φάση για τα ταξίδια εκτός συνόρων. Να ρωτήσω κάτι. Έστω ότι εγώ θέλω παρόλα αυτά να ταξιδέψω. Να πάω στην Αυστρία, να πάω στο Λονδίνο, να πάω στην
Μποτσουάνα, βέβαια.
Μποτσουάνα δεν θα πάω, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, δεν υπάρχει άμεση πτήση. Παίρνουμε τα μέτρα χωρίς άμεση. Θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς προειδοποιείτε και λέτε καλέ μου, καλή μου, να πας καλά, να περάσεις, αλλά πρέπει να πάρεις μάσκα. Όταν γυρίσεις θα πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, καραντίνα, τα τεστ σου πρέπει να είναι αυτά. Τα λέτε όλα.
Ναι, μα είμαστε υποχρεωμένοι από το Προεδρικό Διάταγμα. Εάν δεν τα πούμε, είμαστε συνυπεύθυνοι. Λοιπόν, ας πούμε ένα πελάτη να πάει κάπου χωρίς τη δική του ευθύνη, το ότι θα πάει και θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος, να κάνει το PLF της άλλης χώρας, το PLF στην Ευρωπαϊκή στην Ελλάδα, εάν κάποιος ζητήσει ένα rapid test επιπλέον. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι θα πήγαινα στην Πορτογαλία αύριο και τα κύρωσε γιατί έχει προκύψει κάτι έκτακτο νομοθετικό και πρέπει να μείνω εδώ. Εκτός από τα εμβόλια που έχουμε, μα ήθελα να κάνουμε και ένα PCR test. Η κάθε χώρα προστατεύει τον πληθυσμό της,
με δικά της
βάζοντας δικλείδες τέτοιες προστασίας, όχι απαγόρευσης, σε βάση σε μια επιπλέον διαδικασία. Κακό δεν κάνει. Αν θέλει να πάει κάποιος με τους όρους που ζητάει ο κάθε προορισμός, η κάθε χώρα υποδοχής και το κάνει. Μακάρι να πάει.
Και ελέγχουν, φαντάζομαι, πρόεδρε, έτσι, γιατί μας ρωτούσαν πριν δύο φίλοι εδώ ακροατές, γίνεται έλεγχος, λέει, ή αυτά είναι στη θεωρία για τους ταξιδιώτες που έρχονται από χώρα σε χώρα?
Όχι, γίνεται και αυστηρός έλεγχος. Θα προσέξετε και στα αεροδρόμια, Υπάρχουν ειδικές έξοδοι που στην πρώτη φάση ελέγχουν
το PLF
ότι έχεις γίνει αποδεκτός στη χώρα, διότι δεν γίνεις αποδεκτός αν δεν έχεις βάλει τα στοιχεία σου και δεν έχεις στείλει και το σήμα ότι είσαι εμβολιασμένος. Και μετά περνάς από τα διαβατήρια κανονικά ή τον έλεγχο που γίνεται δειγματοληπτικά, αλλά επιδεικνύεις παντού τον εμβολιασμό.
Πιστοποιητικά σου,
βέβαια. Εμβολιασμός είναι υποχρεωτικό.
Μάλιστα, τα καταλάβαμε. Τα ίδια ισχύουν και για να μπει στη χώρα μας ή έχουμε μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
όχι,
το
όχι, τα ίδια. Ανάλογα ποια χώρα έρχεσαι. Εάν έρχεσαι από χώρα που είσαι στο κόκκινο και δεν μπορείς να έρθεις, δεν έχεις. Είναι πολύ απλό.
Μάλιστα.
Άλλωστε το είχαμε κάνει αυτό και το καλοκαίρι, το είχαμε ζήσει και μάλιστα είχαμε μεγάλη ένσταση γιατί κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής έφταναν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και η Ελλάδα δεν τους δεχότανε. Τώρα ξεκίνησε τον Νοέμβριο μήνα, δειλά-δειλά και άνοιξε κάποιες χώρες στη Λατινική Αμερική. Η Αυστραλία, όπως ξέρετε, ήταν και είναι κλειστή. Η Νέα Ζηλανδία ξανακλίνει. Η Νότιος Αφρική είναι εκτός. Τώρα έχει μείνει ο Καναδάς, ο οποίος βγάζει οδηγία και λέει ο προορισμός είναι και αρκετά κόκκινος, γιατί έχουμε και κόκκινα και εμείς στη χώρα μας, έτσι. Δηλαδή, το να πάει κάποιος Έλληνας να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, πρέπει να επιλέξει πού θα πάει.
Μάλιστα.
Αν θα πάει σε μια περιοχή η οποία έχει έξαρση, θα πάει. Δεν νομίζω πως θα πάει. Δεν χρειάζεται ότι κάποιος το καταλαβαίνει μόνος.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
κύριε
Τσιλίδη,
να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Λοιπόν, Γιώργο, προτείνω το εξής. Επειδή εγώ θα φύγω. Θα πάω κάπου.
Θα πάω κάπου
στην Ελλάδα. Θέλω να κάτσουμε μαζί, γιατί εσύ ξέρεις έτσι γεωγραφία πολύ ωραία. Να βάλουμε κάτω χάρτη ποσοστά εμβολιασμού στην κάθε περιοχή και όλα αυτά και έτσι να επιλέξουμε προορισμό. Τι λες.
Συμφωνώ απολύτως.
Με ποσοστά εμβολιασμού.
Ναι. Μέσα.
Τώρα.
Yeah.
Θέλω και εγώ να πάω στο αεροδρόμιο.
Πήγαινε μια βόλτα. Σου φύγει, ρε παιδί μου, η διαπορία.
Γεια σας, ωραία, είστε εδώ. Δεν ξέρω,
φύγε. Τη ζωή μου την χάλασα. Πίσω του στελέχω μου, μα δυο το μυαλό. Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ και τον καπνό. Χάνω τα ίχνη σου. Τα χείλη σου ήμουν πνεύμα φτηνό. Νύχτα ή γρήγο το φως, κλείνω το κόσμο με στα μάτια μου. Αυτή τη νύχτα στο κορμί σου ακροβατώ. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα. Είσαι ένας φαρός σκοτεινός. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι ένας γολγοθάς που τράβηξα. Είσαι το κάτι άλλο γενικός. Γεια σου φίλε Αβραάμ. Ο φίλος Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος γνωρίζει την υπόθεση την οποία συζητήσαμε,
ναι,
και έχει μια καλύτερη εικόνα, πιο διεισδυτική ματιά από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Τι να πω Αβραάμ, τι να πω. Και μου εξηγεί ότι αυτή η κοπέλα που λέγαμε νωρίτερα, η 38χρονη, δεν ήταν με δική της πετή όταν εμβολιαστή. Κάποιος την έψησε, εν πάση περιπτώσει.
Αυτοί οι γνωστοί που πείθουν,
ναι,
συνήθως.
Ναι.
Μάλιστα.
Πίσω του στελέχω μου, μα δυο το μυαλό. Τα βραδιά μέσα
στα μπαρ και τον καπνό χάνω τα ίχνη σου. Αγαπητέ φίλε Έψιλον, δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά τα ραδιόφωνα έχουν και διαφημίσεις. Και κάνουν διακοπές για τις διαφημίσεις. Γιατί? Γιατί έχουν εισοδήματα. Γιατί έχουν υπαλλήλους που πρέπει να πληρώνονται. Καλησπέρα.
Μ' αρέσει πολύ με τα αυτονόητα. Να ξαναστηθούμε, παιδιά. Όπως ο 116 ή 116 λέει, πραγματικά μας ψυχαγωγείται. Δύο χρόνια τώρα το ποστό θανάτων παγκοσμίως είναι 0,1%. Δεν θα την κάνω τρίτη δόση, θα αφήσω εσάς να την κάνετε και θα είστε προστατευμένοι από μένα, υποτίθεται. Τι να πω, αδερφέ.
Πάντως, φίλε που υποτίθεται.
Εσύ που υποτίθεται.
Στη χώρα μας έχει χαθεί ολόκληρη η Έδεσα. Αυτή τη
υποτίθεται.
Στιγμή. Υποτίθεται.
Ναι, ναι.
Έχουμε ξεπεράσει τους 17.000 νεκρούς.
Και ο Αχιλλέας λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αναβλήθηκε
νεκρούς,
λόγω κορονοϊού, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα γήπεδα. Θα πείτε κάτι, δηλαδή, Αχιλλέα.
Τι αναβλήθηκε λόγω
το
κορονοϊού.
Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας λέει αναβλήθηκε, μεταφέρθηκε χρονικά,
ναι,
στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Αναβλήθηκε λέει κορονοϊού, λόγω κορονοϊού, γράφει ο Αχιλλέας, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα γήπεδα. Θα πείτε κάτι. Αυτό τώρα να το συζητήσουμε. Εγώ με τις άποψεις, δηλαδή, στο γήπεδο να πηγαίνεις. Έχοντας λάβει μέτρα, δηλαδή με τη μάσκα, με απόσταση, αν γίνεται.
Μιλάει ως φίλαθλος ή ως νεοδημοκράτης.
Αυτό θέλω να καταλάβω.
Προσπαθώ να καταλάβω.
Εκτός
θέλει.
Και αν είμαστε τώρα στη λογική, γιατί είναι κάποιοι τύποι, κάποιοι κύριοι, κυρίες, που εισηγούνται lockdown τώρα. Γιατί έχουν στο μυαλό τους να γυρίσουμε στο lockdown. Εκεί που λέγαμε να φύγουμε από το lockdown, τώρα να απολύνουν το lockdown. Αυτό λες. Να καταλάβουμε τι λες.
Πάντως και ο Καπραβέλλος το μεσημέρι lockdown εισηγείται.
Ναι, να σου πω, ο επιστήμονας θα σου πει ή ο γιατρός ή ο καθηγητής lockdown, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουν νεκρούς.
Ναι.
Αυτό δεν είναι όμως μόνο λύση.
Όχι βέβαια. Υπάρχει όμως μια μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και σε ολόκληρη την Ευρώπη το αν το lockdown είναι το επόμενο βήμα ή όχι. Εδώ οι κυβερνώντες διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι δεν θα πάμε σε lockdown. Από την άλλη, εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου γιατί έχουμε 100 νεκρούς τη μέρα πλέον.
Ναι, αλλά ποιος το εισηγείται το lockdown, γιατί είναι βαρύ το lockdown. Μετά θα τρώμε lockdown.
Επαναλαμβάνω. Ο κύριος Καπραβέλλος εισηγείται,
ναι,
το lockdown.
Προφανώς ο γιατρός λέει.
Ο κύριος Παυλάκης εισηγείται,
λέει,
το lockdown.
Παιδιά, μείνετε σπίτι σας για να μην κολλάτε. Μετά η οικονομία, η κοινωνία, το 75% των εμβολιασμένων. Τι.
Να δούμε ως που, πώς λέγεται, ως που αντέχουμε, τι απώλειες αντέχουμε. Με δεδομένο ότι το ποσοστό εμβολιασμού πάει καλύτερα, αλλά δεν είναι στο επιθυμητό, να τα συζητήσουμε όλα και να πάρουν για αυτοί που,
ναι,
πρέπει, τις ευθύνες που πρέπει για τις αποφάσεις.
Βεβαίως.
Κυρίως αυτοί που πρέπει. Καλώς ή κακώς δεν κυβερνάμε εσύ.
Να προστατεύσουν τον εαυτό τους πρώτα και μετά τους υπόλοιπους. Αυτοί για τους οποίους λες.
Ήρθε η ώρα να
χαιρετήσουμε. Η Σόφη εδώ πέρα λέει, θυμίζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, θα κλέψουν, λέει, την Ατάσα, θα σου κλέψουν, λέει, την Ατάσα οι φοιτητές. Τους άκουσα, λέει, στον Υφίλιο, στον Παυλόπουλο. Γελάει, Σόφη, γελάει.
Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
Εδώ θα μείνει, δεν πάει πουθενά η Αναστασία. Λοιπόν.
Ήμασταν ο κύριος Καραγευρέκη στην κονσόλα του.
Το Γιάννη τον Καραγευρέκη, που τον ευχαριστώ πολύ, ξέρει αυτός γιατί.
Η κυρία Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιώργος Μοπαγάνης μου.
Αναστασία, γεια μάλλη.
Παραδίδουμε σκυτάλη σε δελτίο ειδήσεων. Έπεται Νίκος Μπογιόπουλος με την εξαιρετική εκπομπή του. Εμείς τα λέμε αύριο 5 Ντάντα. Φιλιά μας, γεια σας.
Χαίρετε.